Dari Washington, inilah VOA.
Selamat pagi pendengar, bagaimana kabar Anda? Di sini udara cerah dan hangat. Kita berjumpa lagi dalam siaran VOA Washington. Dengan pengantar acara, saya Puspita Sariwati pada hari Selasa 19 Mei 2015. Siaran VOA dipancarkan langsung dari ibu kota Amerika, Washington DC. Inilah berita-berita yang disusun oleh redaktur kami, Ali Lubis. Cendekiawan Islam di Pakistan keluarkan fatwa menentang serangan bunuh diri. Milisi Syiah menuju Ramadi setelah kemenangan ISIS. Kerry mengatakan Korea Utara sama sekali belum memenuhi syarat untuk berunding. Situasi di ibu kota provinsi Anbar, Ramadi, masih diperebutkan dan tidak menentu. Sementara kelompok ISIS mengklaim telah berhasil merebut kota itu, laporan tentang ketidakpastian Ramadi itu muncul sementara Kongres memuji kinerja pasukan khusus Amerika yang menyerang di Suriah Timur berhasil menewaskan seorang pemimpin senior ISIS.
Di Suriah, pasukan berhasil memukul mundur ISIS dari kota kuno Palmyra, sebuah lokasi warisan dunia PBB, dalam sebuah pertempuran yang dilaporkan menyebabkan ratusan tewas.
Itulah antara lain laporan internasional kami. Dan dari dalam negeri dilaporkan, kaum muda hari Minggu membentuk aliansi Aceh Peduli Rohingya dengan mengerahkan relawan gabungan lintas komunitas guna menggalang dana untuk pengungsi Rohingya dan Bangladesh di Aceh dan Sumatera Utara.
Bantuannya kemarin banyak yang berdatangan langsung dari pemerintah, ada juga masyarakat, ada juga langsung datang membawa bantuan.
Laporan ekonomi dan bisnis serta tinjauan juga akan melengkapi sajian kami pagi ini untuk Anda. Kami awali dengan warta berita dunia disampaikan rekan Made Yoni.
Selamat pagi pendengar. Sekitar 200 cendekiawan Islam di Pakistan mengeluarkan fatwa menentang serangan-serangan bunuh diri yang dilancarkan teroris dengan mengatakan bahwa serangan-serangan itu melanggar hukum Islam. Fatwa yang dikeluarkan hari Minggu di Lahore itu mengatakan ISIS, Taliban, Boko Haram, dan kelompok-kelompok lain yang melancarkan serangan-serangan bunuh diri bertindak tidak Islamis. Fatwa itu menggambarkan pemikiran orang-orang itu keliru dan berdasarkan pada kebodohan. Fatwa cendikiawan itu mengecam orang-orang yang melancarkan serangan terhadap pekerja kesehatan yang melakukan imunisasi polio dan menyebutnya sebagai orang-orang yang sesat. Fatwa itu mengatakan mereka yang membunuh pekerja kesehatan perempuan adalah penjahat terburuk dan serangan di tempat-tempat peribadatan non-muslim adalah dosa paling besar. Fatwa itu mengatakan melindungi warga non-muslim adalah kewajiban sebuah negara Islam. Milisi Syiah sedang menuju pinggiran kota Ramadi, Irak hari Senin setelah Perdana Menteri Haider al-Abadi meminta bantuan menyusul kemenangan ISIS di sana. Kelompok milisi itu bisa memperkuat pasukan keamanan untuk merebut kembali kota provinsi Anbar tadi. Kelompok paramiliter ini bertempur bersama pasukan pemerintah dan anggota suku untuk merebut kembali kota Tikrit bulan lalu. Militer dan pasukan kesukuan yang lari dari Ramadi hari Minggu telah berkumpul kembali di ujung pinggiran timur kota itu dalam apa yang disebut sebagai upaya untuk menahan kemajuan ISIS menuju Baghdad. Pejuang ISIS mengibarkan bendera mereka di Ramadi hari Jumat, menandai kemenangannya yang paling penting tahun ini. Menlu Amerika John Kerry hari Senin menyampaikan keyakinannya bahwa pasukan pro-pemerintah di Irak akan bisa merebut kembali wilayah itu. Pejabat lokal mengatakan pertempuran selama 3 hari menyebabkan 500 orang tewas di Ramadi yang terletak hanya 125 km di sebelah barat Baghdad, ibu kota Irak.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Menlu Amerika John Kerry telah bertemu dengan Presiden Korea Selatan Park Geun-hye dan Menlu Yoon Byung-se di Seoul untuk membahas keamanan di Semenanjung Korea dan isu-isu bilateral. Dalam konferensi pers bersama setelah pertemuan hari Senin, Kerry mengatakan Korea Utara sama sekali belum siap untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna menghentikan program senjata nuklirnya sehingga Amerika bisa memulai perundingan. Dan karena itu perlu ditingkatkan tekanan terhadap Korea Utara.
The United States continues to offer Pyongyang an improved bilateral relationship if and only if and when it demonstrates a genuine willingness to fulfill its denuclearization obligations.
Korea Utara sudah dikenai sanksi-sanksi berat oleh PBB karena melakukan uji coba misil dan senjata nuklirnya. Kerry juga mengatakan mungkin Korea Utara akan dirujuk ke Mahkamah Kejahatan Internasional jika pelanggaran-pelanggaran HAM-nya terus berlanjut. Hari Minggu di Beijing, Kerry bertemu dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping. Pejabat senior Departemen Luar Negeri mengatakan mereka membahas komitmen bersama untuk membebaskan Semenanjung Korea dari senjata nuklir dan sepakat mengenai pentingnya mempertahankan tekanan terhadap Korea Utara. Pendukung oposisi Macedonia mendirikan kamp demonstran di luar gedung parlemen, sementara Perdana Menteri Nikola Gruevski bersiap-siap untuk bertemu dengan para pemimpin tiga partai politik untuk meredakan ketegangan di negara itu. Pertemuan hari Senin itu diatur oleh para diplomat negara barat dan akan dihadiri oleh pemimpin oposisi utama Zoran Zaev dan dua pemimpin etnis Albania, Ali Ahmeti serta Mendu Taci. Pertemuan itu dilakukan beberapa jam sebelum diadakan demonstrasi mendukung Perdana Menteri itu. Tekanan terhadap Gruevski meningkat sejak skandal penyadapan terungkap awal tahun ini yang menimbulkan pertanyaan mengenai ketatnya kontrol pemerintah terhadap media, hakim, dan pemilu selama 9 tahun kekuasaannya. Hari Minggu, puluhan ribu warga Macedonia menyerukan pengunduran diri Gruevski dalam demonstrasi di seluruh ibu kota Skopje. Militer Nigeria mengatakan telah menghancurkan 10 kamp Boko Haram dan menewaskan sejumlah teroris dalam serangan-serangannya terhadap militan di kawasan hutan Sambisa di timur laut. Juru bicara militer Letnan Kolonel SK Usman mengatakan kepada VOA bahwa kamp Dure, salah satu kamp yang paling penting di hutan itu, termasuk di antara kamp yang dihancurkan hari Sabtu. Ia mengatakan seorang tentara tewas akibat ranjau darat dan dua lainnya cedera dalam operasi itu. Usman mengatakan pejabat masih menghitung jumlah korban serta orang-orang yang diselamatkan dari militan. Sekian berita dunia VOA.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Dengar, setelah warta berita tadi, kini kami sampaikan laporan penutupan pasar dan harga komoditi di New York disampaikan Karlina Amkas.
Selamat pagi pendengar. Pasar saham dunia umumnya ditutup bervariasi, menguat di Amerika dan Eropa, namun bervariasi di Asia pada perdagangan awal pekan Senin petang. Di Wall Street New York, indeks rata-rata saham industri Dow Jones naik 26 poin menjadi 18.299, indeks Nasdaq naik 30 poin menjadi 5.078, dan indeks S&P 500 naik 6 poin menjadi 2.129. Pasar saham di Eropa berakhir menguat, indeks Financial Times London naik 8 poin menjadi 6.969, indeks CAC 40 Paris naik 18 poin menjadi 5.012, sedangkan indeks DAX Frankfurt turun 147 poin menjadi 11.594. Di Asia, pasar saham ditutup bervariasi. Indeks Nikkei Tokyo naik 157 poin menjadi 19.890, namun indeks Hang Seng Hong Kong turun 231 poin menjadi 27.591. Beralih ke informasi nilai tukar dolar Amerika di New York terhadap beberapa mata uang utama dunia Senin petang. 1 dolar Amerika tetap 0,88 euro dan 120 yen Jepang. 1 pound sterling Inggris dijual di New York seharga 1,56 dolar Amerika. Dan menurut catatan Bloomberg, nilai rupiah pada penutupan pasar kemarin, 1 dolar Amerika setara 13.139 rupiah. Pada penutupan pasar awal pekan ini, harga beberapa komoditas kunci tercatat bervariasi. Harga emas di New York naik 50 sen menjadi $1,225.80 per troy ounce. Harga tembaga turun $1.95 menjadi $290.50 per pon. Harga minyak mentah Amerika turun sedikit 40 sen menjadi $66.41 per barel. Sedangkan dua komoditas pertanian kemarin menguat. Harga kakao atau biji coklat naik $7 menjadi $3,140 per ton, dan harga kopi naik 5 sen menjadi $1.43 per pon. Demikian berita ekonomi dan keuangan, saya Karlina Amkas.
Pesan ini untuk Anda, pendengar setia kami di seluruh Indonesia. Kami ajak Anda untuk memberitahu kami lewat email, SMS, Twitter, dan Facebook dengan kata kunci VOA Indonesia bahwa Anda mendengarkan salah satu insert atau program radio VOA. Jangan lupa cantumkan nama kota dan stasiun radionya. Kami akan memberi hadiah T-shirt buat pendengar pertama dari masing-masing kota yang mengirim pesan semacam itu kepada kami.
Kini kami lanjutkan dengan laporan internasional. Setelah pembicaraan diplomatik di Seoul, Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry menepis segala kemungkinan dimulainya lagi dialog dengan Korea Utara mengenai program nuklirnya. Ia menyerukan diperkuatnya aliansi militer Amerika di kawasan itu dan meningkatkan tekanan internasional untuk melawan apa yang dikatakannya sebagai tindakan Pyongyang yang provokatif, mengganggu dan melanggar HAM. Wartawan VOA Brian Peden melaporkan dari Seoul, disampaikan Vina Muptadi.
Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry menyebut uji coba peluncuran rudal balistik dari kapal selam Korea Utara baru-baru ini sebagai tindakan terbaru Korea Utara untuk tetap mengupayakan senjata nuklir yang melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB. Dan dia menggambarkan tindakan Kim Jong-un sebagai aneh dan mengerikan karena kabarnya memerintahkan eksekusi Menteri Pertahanan Hyun Yong-chol dengan meriam anti pesawat udara di depan umum.
Which makes his leadership one of the most egregious.
Dia mengatakan kepemimpinannya adalah salah satu contoh pelanggaran dan pelecehan HAM yang paling mengerikan di seluruh dunia, ujar Kerry. Pyongyang semakin terisolasi sejak mundur dari perjanjian tahun 2005 dengan Amerika, Korea Selatan, Tiongkok, Jepang, dan Rusia untuk mengakhiri program nuklirnya dengan imbalan akan diberi sumbangan dan bantuan ekonomi. Korea Utara telah melakukan 3 uji coba nuklir dan sejumlah uji coba rudal jarak jauh dan sebagian pengamat meyakini Pyongyang mungkin telah memiliki 20 kepala nuklir. Menanggapi uji coba nuklir ketiganya tahun 2013, PBB menerapkan sanksi-sanksi ekonomi yang berat terhadap rezim itu. Salah satu alasan kunjungan Menteri Luar Negeri Kerry ke Seoul dan Beijing adalah untuk mengurangi ketegangan regional. Tetapi dia mengatakan Korea Utara telah menolak segala upaya diplomatik, bahkan dari sekutu-sekutu pentingnya dan mitra-mitra dagangnya, yaitu Tiongkok dan Rusia, untuk memulai kembali perundingan internasional guna mengakhiri program nuklirnya.
Kim Jong-un recently rebuffed the invitation of President Putin to go to Russia.
Dia mengatakan Kim Jong-un telah menolak undangan Presiden Putin untuk berkunjung ke Rusia. Korea Utara telah menolak tawaran dari para pemimpin Tiongkok untuk membahas topik ini, ujar Kerry. Satu-satunya cara untuk mencapai kemajuan, kata Kerry, adalah meningkatkan tekanan terhadap rezim Kim Jong-un. Aliansi Amerika, Korea Selatan, dan Jepang katanya akan terus mengerahkan senjata dan pasukan yang diperlukan untuk melawan ancaman nuklir Korea Utara. Amerika juga berunding dengan Tiongkok mengenai kemungkinan meningkatkan sanksi-sanksi internasional terhadap Pyongyang. Kerry mengatakan Tiongkok memiliki pengaruh luar biasa sebagai penyalur bantuan ekonomi dan mitra dagang terbesar Korea Utara. Kerry mengatakan kemungkinan besar upaya PBB untuk menyeret Korea Utara ke Mahkamah Kriminal Internasional atas tuduhan pelanggaran HAM akan berhasil.
The Voice of America, VOA.
Satu juta pengunjuk rasa turun ke jalan-jalan di Beijing pada tanggal 18 Mei 1989 menuntut diterapkannya sistem politik demokrasi. Demonstrasi berlangsung di alun-alun Tiananmen yang terletak di pusat kota Beijing berseberangan dengan Forbidden City. Pada tanggal 3 Juni, para pengunjuk rasa dibasmi oleh angkatan bersenjata Tiongkok di Tiananmen Square. Ribuan pengunjuk rasa tewas dan 10.000 lainnya ditahan, sehingga peristiwa itu dikenal dengan pembantaian Tiananmen Square. Gunung berapi Mount St. Helens di negara bagian Washington, Amerika, meletus pada tanggal 18 Mei 1980. Letusan itu menewaskan 57 orang dan abu letusan gunung berapi itu sampai ke negara bagian Minnesota. Pada tanggal yang sama, tahun 1943, Perdana Menteri Inggris Winston Churchill berbicara di depan Kongres Amerika bahwa negaranya berjanji mendukung penuh dalam perang melawan Jepang. Sebelumnya, pada Desember 1941, pemerintah Inggris telah menyatakan perang melawan Jepang, menyusul serangan Jepang di Malaya, Singapura, dan Hong Kong. Kami sampaikan laporan internasional. Amerika mengatakan situasi di ibu kota provinsi Anbar, Ramadi, masih tidak menentu dan masih diperebutkan. Sementara kelompok ISIS mengklaim telah berhasil merebut kota itu. Laporan tentang ketidakpastian nasib Ramadi itu muncul sementara Kongres memuji kinerja pasukan khusus Amerika yang melakukan serangan di Suriah Timur dan berhasil menewaskan seorang pemimpin senior ISIS. Laporan Victor Beatty disampaikan Jimmy Manan.
Departemen Pertahanan Amerika mempertanyakan klaim ISIS bahwa pihaknya berhasil merebut Ramadi. Seorang juru bicara Pentagon mengatakan situasinya masih tidak menentu dan masih banyak tempat yang diperebutkan. Katanya koalisi pimpinan Amerika mendukung tentara Irak dengan kekuatan udara. Kelompok ISIS berhasil maju mendekati pusat Ramadi Jumat. Ofensif terakhir oleh militan dimulai Minggu dengan pemboman yang menewaskan paling sedikit 10 personil keamanan Irak. Perdana Menteri Haidar al-Abadi menyerukan pasukan Irak agar tidak meninggalkan pos mereka dan memerintahkan milisi Syiah untuk bersiap-siap masuk ke Provinsi Anbar. Pakar ilmu politik senior di RAND Corporation dan perwira Angkatan Darat Amerika Rick Brennan mengatakan masih ada kantong-kantong yang dipertahankan oleh pasukan keamanan Irak di dalam kota Ramadi.
It's contested. It was significant in the fact that they captured the Anbar Operations Center.
Ini masih diperebutkan. Memang signifikan mereka berhasil merebut pusat operasi Anbar serta berhasil menaikkan bendera ISIS. Tetapi begitu mereka tiba di sana, mereka harus berpencar dan pergi ke daerah lain karena khawatir dengan serangan udara Amerika. Jadi ini memang kemenangan taktis untuk ISIS, tetapi pertempuran masih terus berlangsung. Kata Brennan, meskipun Tikrit berhasil direbut oleh pasukan yang dipimpin Irak pada awal April, ISIS masih menguasai Fallujah dan Hitti Barat, serta juga bagian dari kilang minyak dekat Baiji dan Mosul di selatan. Pada April, kata Pentagon, sejak kampanye udara pimpinan Amerika dimulai akhir Agustus lalu, kelompok ISIS telah kehilangan antara 25-30% dari wilayah yang dikuasainya di Irak. Di Suriah, pasukan berhasil memukul mundur ISIS dari kota kuno Palmyra, sebuah lokasi warisan dunia PBB, dalam sebuah pertempuran yang dilaporkan menyebabkan ratusan tewas. Anggota Kongres memuji pasukan khusus Amerika karena sukses dalam serangan di Suriah Timur Jumat dan Sabtu yang menewaskan pemimpin senior ISIS Abu Sayyaf dan penangkapan istrinya Sayyaf, seorang anggota ISIS yang kemungkinan berperan dalam kegiatan teroris kelompok itu. Ketua Komite Intelijen DPR Devin Nunes mengatakan ini merupakan taktik yang sudah lama disarankannya sebagai cara untuk mengumpulkan intelijen.
It takes guts for the administration and our military to put an action like this together.
Perlu keberanian di pihak pemerintahan Obama dan militer untuk menyelenggarakan sebuah aksi seperti ini. Ini sukses. Kami gembira mereka berhasil kembali dengan selamat. Kini dalam minggu-minggu mendatang kita akan tahu apa yang berhasil mereka kumpulkan di sana. Nunes menggambarkan strategi Amerika terhadap ISIS sebagai sebuah usaha pembendungan yang akan menurunkan kemampuan atau menghancurkan ISIS karena pengaruh kelompok militan ini meluas melampaui Irak dan Suriah serta sampai ke Afrika Utara.
Inilah Voice of America.
Kini kami sampaikan liputan Indonesia. Petugas-petugas kemanusiaan pekan ini mengatakan mereka telah membuka akses kepada publik yang akan menyumbangkan bantuannya untuk pencari suaka dari Rohingya Bangladesh yang terdampar di lepas pantai Provinsi Aceh. Kaum muda hari Minggu membentuk Aliansi Aceh Peduli Rohingya dengan mengerahkan relawan gabungan lintas komunitas guna menggalang dana untuk pengungsi Rohingya dan Bangladesh di Aceh dan Sumatera Utara. Reporter VOA Budi Nahaba melaporkannya dari Banda Aceh.
Warga Kota Langsa, Nurul Kamari dari Komunitas Perempuan Peduli mengatakan hari Minggu, aktivitas relawan termasuk distribusi berbagai bentuk bantuan dari sejumlah organisasi terhadap pengungsi Rohingya Bangladesh berada langsung di bawah kendali petugas pemerintah lokal.
Kemarin sore saya ke sana, langsung dibawa sama pengungsinya. Bantuannya kemarin banyak yang berdatangan langsung dari pemerintah, ada juga masyarakat, ada juga langsung datang membawa bantuan.
Petugas pemerintah membangun posko induk kesehatan Taman Nurul, pemerintah mendirikan dapur umum posko distribusi logistik untuk pengungsi. Menurut Nurul, beberapa pengungsi tampak lemah mengalami dehidrasi, trauma dengan kondisi kesehatan cukup kritis, dan hingga Minggu beberapa di antara anak dan pengungsi dewasa masih mendapat perawatan intensif. Petugas medis baik di posko kesehatan pengungsi maupun yang berada di rumah sakit Kota Langsa. Tokoh masyarakat Nurdin Hasan berada di lapangan hingga hari Minggu melalui pesan singkat ponselnya menganjurkan kepada para penyumbang agar membantu mendonasikan sandal, kain sarung, mukena, dan kupiah, terutama alat komunikasi telepon seluler. Pengungsi membutuhkan ponsel untuk menghubungi keluarganya di Myanmar dan Bangladesh. Lintas komunitas pemuda di sejumlah kota-kota kunci di Aceh terus menggalang dana membuka posko Aliansi Aceh Peduli Rohingya berpusat di Bandar Aceh. Koordinator M. Basri dapat dihubungi melalui ponsel 0852-6056-335. Anggota Parlemen Aceh Komisi Luar Negeri Badan Cahidi menekankan keutamaan para pemimpin negara di dunia proaktif menghentikan dugaan praktik diskriminasi dan pelanggaran hak asasi manusia yang didalangi oleh junta militer yang berkuasa di Myanmar.
Kepada dunia untuk segera mengambil langkah-langkah strategis sehingga tidak ada lagi genosida, tidak ada lagi pembunuhan terhadap warga muslim Rohingya dari Myanmar.
Sejak kudeta tahun 1988, Myanmar berada di bawah kendali junta militer yang dinilai anti-demokrasi dan otoriter. Dengan populasi 50 juta jiwa, Myanmar memiliki luas wilayah 700 ribu kilometer persegi atau sekitar 2 kali pulau Sumatera. Sebagai salah satu negara miskin di Asia, per kapita Myanmar hanya sekitar $1,000. Tidak lebih baik dari Indonesia yang per kapitanya mencapai $5,000. Dari Bandar Aceh, Budi Nahaba melaporkan untuk VOA Washington.
Inilah VOA Suara Amerika.
Pendengar, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO melaporkan dunia kini lebih sehat dan tidak semiskin 15 tahun lalu ketika PBB meluncurkan tujuan pembangunan milenium atau MDG. Wartawan VOA Lisa Sulain melaporkan dari Jenewa, disampaikan Vina Muptadi dalam Info Iktek dan Kesehatan.
Tujuan pembangunan milenium atau MDG untuk mengurangi separuh kemiskinan pada pertengahan 2015 telah tercapai 5 tahun lalu. Di seluruh dunia, warga yang sangat miskin pada tahun 2010 jumlahnya 700 juta lebih sedikit dibanding tahun 1990. Tetapi hasil MDG lainnya beragam. Menurut survei kesehatan statistik WHO tahun 2015 yang dilakukan di 194 negara, para pejabat kesehatan WHO mengatakan kemajuan luar biasa telah dicapai dalam 25 tahun terakhir, yaitu menurunkan tingkat malnutrisi anak dan mengurangi kematian ibu dan bayi.
Tetapi mereka mengakui masih jauh dari target-target lain yang ditetapkan MDG. Direktur Statistik Kesehatan dan Sistem Informasi WHO, Thies Boerma, memperkirakan target-target global untuk menambah air minum yang aman dan mengatasi epidemi HIV, malaria, dan TB akan tercapai pada akhir tahun ini. Dia mengatakan kemajuan besar telah dicapai dalam hal kelangsungan hidup anak, meskipun angka kematian tetap tinggi.
It didn't meet its target of 2/3 reduction by 2015.
Dia mengatakan target untuk mengurangi angka kematian anak sebanyak 2/3 pada tahun 2015 belum tercapai. Tetapi angka kematian itu sudah berkurang separuh sejak 1990. Itu merupakan pengurangan yang sangat signifikan. Masalah yang selalu kami sorot karena belum banyak kemajuan yang dicapai adalah kematian ibu melahirkan. Sebenarnya angka kematian itu diperkirakan telah berkurang separuh sejak 1990. Tapi targetnya adalah pengurangan sebanyak 75%, jadi masih sangat jauh, ujar Boerma. WHO melaporkan angka kematian anak sejak 1990 telah berkurang dari sekitar 90 per 1000 kelahiran hidup menjadi 46 kematian pada tahun 2013. Dikatakan kurang dari 1/3 dari seluruh negara yang berada pada jalur untuk mencapai MDG ini pada akhir tahun ini. Dalam hal kematian ibu melahirkan, WHO mengatakan terlalu banyak perempuan yang meninggal karena komplikasi semasa hamil atau persalinan. WHO mendapati 1 dari 4 perempuan di Afrika yang ingin mencegah atau menunda kehamilan tidak memiliki alat kontrasepsi. Dan hanya 1 dari 2 perempuan yang melahirkan dengan bantuan bidan terlatih. Koordinator Departemen Kematian dan Beban Penyakit pada WHO, Colin Mothers, mengatakan kemajuan luar biasa telah dicapai dalam hal harapan hidup global. Ketika HIV mencapai masa puncak di Afrika, Dr. Mothers mengatakan harapan hidup negara-negara berkurang 10-15 tahun. Dia mengatakan harapan hidup rata-rata di seluruh dunia adalah 70 tahun.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Kini kami sampaikan tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Amerika gusar dengan perlakuan yang dialami tahanan politik di Belarus. Pada tanggal 4 Mei, bekas calon presiden Nikolai Sratkevich dijatuhi hukuman penjara yang berat dan di bawah penjagaan yang lebih keras karena dikatakan melanggar peraturan penjara. Ia menjalani hukuman 6 tahun penjara karena ikut dalam protes damai menyusul pemilihan presiden tahun 2010. Amerika juga galau dengan putusan yang berwenang tanggal 30 April menolak permintaan banding dari Mikhailai Ziadok atas putusan pengadilan bulan Februari memperpanjang masa hukumannya 1 tahun karena dikatakan melanggar peraturan penjara. Seyogianya, ia dibebaskan pada bulan Maret tahun ini. Dalam menanggapi tekanan internasional, pemerintahan Presiden Alexander Lukashenko membebaskan sejumlah tahanan politik. Misalnya, antara Januari dan September 2011 dan Agustus sampai September 2012, pemerintah membebaskan, mengampuni atau mengubah bentuk pelanggaran menjadi tidak serius atas beberapa tahanan yang dijerat tuduhan melakukan huru-hara dalam berbagai peristiwa menyusul pemilihan tahun 2010 tadi. Menurut laporan tahunan Departemen Luar Negeri Amerika dan juga laporan berbagai organisasi swasta tentang keadaan hak asasi manusia, banyak di antara mereka terpaksa mengaku bersalah supaya bisa dibebaskan. Bulan April 2012, pemerintah Belarus membebaskan bekas calon presiden dari kubu oposisi, Andrei Sannikau, bersama pembantunya yang dipersalahkan terlibat dalam protes damai tahun 2010. Namun, menurut laporan Departemen Luar Negeri dan LSM tadi, walaupun dibebaskan, mereka tetap di bawah pengawasan polisi, sedang hak sipil dan politik mereka tidak dipulihkan sepenuhnya. Bahkan ada yang tanpa alasan dilarang meninggalkan Belarus. Amerika mengulangi himbauan kepada pemerintah Belarus agar membebaskan segera dan tanpa syarat semua tahanan politik seraya memulihkan hak politik dan sipil mereka sepenuhnya.
Demikian tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Pesan ini untuk Anda, pendengar setia kami di seluruh Indonesia. Kami ajak Anda untuk memberitahu kami lewat email, SMS, Twitter, dan Facebook dengan kata kunci VOA Indonesia bahwa Anda mendengarkan salah satu insert atau program radio VOA. Jangan lupa cantumkan nama kota dan stasiun radionya. Kami akan memberi hadiah